something special.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:24 hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal caalamkao dhan, waxaad nagala socotaan v o a somali.com. waa subaxnimo khamiisa oo bisha mayna ee tahay 7 idaacaddeenna saakaya caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobadan barnaamijka saakiya caalamka idinku haynana waxaa dhageystayaal ka mid a maxkamadda ciidamada ee magaalada baydhabo oo xukuumad dil iyo xadhiga ku riday rag lagu eedeeyey inay burcadnimo sameeyeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan John Kerry oo riyaad kulan kula leh madaxda dalkaasi.
waxaad kaloo maqli doontaan
sida kale sam ahaan awaanka heesi aan kusoo caanbaxa oo dhanka saas kala ahaa heesi hadaadii hadalkay yaabeen waxaan musiibtii asaalahaa berdihii shabaydhow asaas kalahaa lumaha biyaha kale asagaalahaa manaha waxaa nin aada iyo aada runtii laxankan waana astalkiis cod buu lahaa waa qaadi jiray allah naxariisto.
kaasi waxa uu ahaa fanaanka soomaaliyeed xasan aadan samater oo ka hadlaya taariikh fanaadkii abwaankii shalay geeriyooday abwaan maxamed cumar nuur nidaamiya oo muqdisho maanta lagu aasi doono.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka saakiya caalamka. marka horese warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Sacuudi Carabiya, halkaasi oo uu sheegay in madaxda Sacuudiga uu kala hadli doono qorshe bini aadanimo oo lagu hakinayo dagaalka uu hormuudka ka yahay dalkaasi ee lagala soo horjeedo fallaagada xoutiinta ee Yemen. Kerry ayaa la kulmi doona madaxda Sacuudiga iyo madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi oo naftiisa ula cararay dalkaasi. Sacuudiga ayaa sheegay inay eegayaan hakin lagu sameeyo duqeymaha dhinaca cirka iyo tallaabooyin kale kuwaasoo lagaga soo horjeedo xoutiinta Yemen. shaqaalaha arrimaha biniaadanimada ayaa ka cawday sida ay ugu adkaatay inay cunto iyo gargaar kaleba gaadhsiiyaan shicibka Yemen. Kerry ayaa sheegay in hakintu ay noqoto mid ayna cidna dhul cusub kusii qabsanin amaba ayna weerar ugu qaadin kuwa xabad joojinta sameeyey.
wasaaradda difaaca ee dalka Maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ISIS ay u hanjabtay goobta ama warshadda sifeynta batroolka ciraaq ugu weyn, taasoo muhiim u ah dagaalkooda mansuul. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha difaaca ee Maraykanka Colonel Steve Warren ayaa waxa uu sheegay arbacadii shalay ahayd in kooxda mintidinta ay gacanta ku hayaan qayb ka mid a warshadda sifeynta shidaalka ee Baji. waxaa kaloo intaasi ku daray in ciidamada ciraaq ay weli ku guda jiraan gudaha goobtan, laakiinse waxa uu sheegay waxa ay noqon doontaa dagaal adag in dib loola wareego gacan ku haynta deegaankaasi. warshaddan ayaa waxa ay ku taallaa meel istaraatiiji u ah magaalada Mansuul, iyadoo cid kastoo gacanta ku haysana Baji ay suuragal u tahay inay maareeyaan sidoo kale magaalada Mansuul. waxaa kale oo uu sheegay sarkaalkaasi Mr. Warren in ay tahay wax adag, laakiinse ay dhici karto in Mansuul mar kale lagala wareego kooxda ISIS.
maamulka Maraykanka ayaa isku dayay inuu helo xiriirka ka dhexeeya ururka ISIS iyo labadii nin ee isku dayay inay weeraraan goob ku taala gobolka Texas oo uu ka socday tartan sawir gacmeeda uu ku jiray mid Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee lagu sheegayo. dembi baadhayaasha ayaa eegayey baraha shabakada Twitterka mid ka mid a labadii nin iyo weliba adeegyada kale dhinaca elektronig ee labadaasi nin. ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka isagoo sheegay in laba ka mid a askartoodu ay fuliyeen weerarkii magaalada Garland ee duleedka magaalo weynta Dallas. ururka ayaa sheegay inuu keenay ahaa weerarkii ugu horreeyay uu ka fuliyo carada Maraykanka, iyadoo wax ka xumina ay soo socdaan. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka John Ernest ayaa sheegay in maamulka Obama uuna diyaar u ahayn inuu shaaciyo inuu ururka ISIS uu soo gaaray dalka Maraykanka.
wanaagsan idilkeenba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. aynu ku bilowna, maxkamadda ciidamada ee magaalada Baydhabo ayaa xukun dil ah ku riday eedeysane lagu eedeeyay fal dil ah iyo laba eedeysane oo iyaguna lagu riday xukun dhan min 5 sano oo xariga ragan la xukumay ayaa lagu helay dambi ah inay geysteen dhac iyo dil ay u geysteen dad socota ku ahaa mid ka mid ah wadooyinka magaalada Baydhabo ka baxa. Hadaba warbixintan waxaa magaaladaasi Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Muqtar Maxamed Atoosh.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay xukuntay ilaa 3 eedaysana oo mid ka mid ah dil toogasho lagu xukumay halka labada kalena lagu xukumay min 5 sano oo xariga. Eedaysanayaasha waxaa maxkamadda horteeda laga qiray inay ku kaceen falal dil iyo dhac isugu jira oo ay u geysteen dad shacab ah oo saarna gaari rikaab u socday mid ka mid ah tuulooyinka magaalada Baydhabo hoos yimaada. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad Kaashaanle Aadan Abuukar oo ku dhawaaqay xukunka eedaysanayaasha.
Doog dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay marqaatigii maxkamadda la horkeenay oo ahaa Xasan Sheekh Cali Mursal oo ahaa darawalkii waday baabuurkii hoomiga ahaa ee eedaysanayaasha jidka u galeen, wuxuu si buuxda maxkamadda ugu hor cadeeyey in eedaysanayaasha baabuurkiisa ku joojiyeen meel la yiraahdo Kashiito oo tuulada Dambal u jirta 6 kilometer iyagoo ku hubaysan 2 qori AK-47. Markii uu u degay ee uu doonay in uu la hadlo, uu eedaysanaha saddex xabbo ku riday rakaabkii baabuurkiisa, 2 xabbo oo ka mid ahna ay caloosha ugu dhaceen marxuum Samaan Macallin Maxamuud oo ka mid ah rakaabka baabuurkiisa, uuna 15 daqiiqo kadib u geeriyooday xabadihii uu ku dhuftay Nuuro Mannuur Madkeer Gacmi. Markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee, sidaas darteed maxkamadda waxa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah 1 Madani Nuuro Mannuur Madkeer Gacmi, 2 Dable Xooga Ibraahim Cali Ibraahim, 3 Madani Cusmaan Maxamed Baariyo Dooy ay wada yihiin dembiilyaal galay dembigii lagu soo oogay, waxaana ku kala xukuntay 1 Madani Nuuro Mannuur Madkeer Gacmi dil toogasho ah, 2 Dable Ibraahim Cali Ibraahim 5 sano xabsi ciidan, 3 Madani Cusmaan Maxamed Baariyo Dooy 5 sano xabsi ciidan.
Ma ahan markii ugu horeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunna ay ku firiso eedaysanayaal xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jiray, wuxuuna xukunka noocan wax badan ka bedeli karaa dilalka macna darada iyo falalka amni darro oo jidgooyooyinka ay ka mid yihiin oo kooxaha burcadda xilliyada qaar ay ku kacaan. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Mid ka mid ah siyaasiinta Soomaaliya ayaa daraasad u sameeyay ku sheegay hannaanka laga gudbi karo in ciidda nabad ilaalina oo Soomaaliya jooga looga baxo amaba loo bedeli karayo. Professor Maxamed Cali Ibraahim ayaa wariyaha V O A ee Nairobi Yasin Ciise Wardheere uga waramay sida howlgalka midowga Afrika loogu bedeli karo ciidan kale oo mustaqbalka Soomaaliya ilaaliya. Wareysigiina sidan ayuu dhacay.
Runtii waxyaalaha la isku dayay way jiraan oo maxaan ku dhahdaa dowladan ay isku dayday lafteeda, oo aan ka xusuusto in mataqaana Turkiga laftiisu inuu ciidamo Soomaaliyeed tababaro. Asal ahaana waxa waaye militarigii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa ayaa ma garanaysaa ayaga gacanta ku dhigi kara haddii la hagaajiyo, laakiin waan ka xumahay inaanan weli arintaasi aan la dhammaystirin. Sidaa daraaddeed waxay la tahay xilligan soo socdo in looga gudbo, in la sameeyo, in la keeno ciidamo kaleto oo ah maxaan ku yidhaahdaa wadamada muslimiinta iyo carabta aan walaalahanahay khaasatan in la keeno, iyadoo maanta isbeddel xoog leh uu ka socdo khaliijka iyo wadamada carabta ee ay doonayaan inay dib isu qaraarkooda iyo arrimahooda u hantaan. Waxaa ila tahay in arrintaasi ay ku haboon tahay in ciidamo kale la keeno oo Turkiga ka socda ama ka socda carabta, Sacuudiga ha noqdo, Qatar ha noqoto, wadamada kale carabta ayaan aniga aad ugu fikiraa arrintaas.
Professor Maxamed Cali Ibraahim, waxyaabaha aad ka hadashay waxaa ka mid ah in la dhiso ciidankii qaranka, balse inta ka horeysa la bedelo ciidamo kale oo iyagu markaasi ka socda wadamada Islaamka ama carabtaba. Carabtiina wada kaysaayo xiisado badan ayaa ka taagan, iyagii baa laftirkoodii colaadii ay ka socotaa Yemen iyo meelo badan Ciraaq ay ka mid tahay. Booqashadan maxay soo kordhin kartaa marka John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanku, uu kala hadlayo dowladda Soomaalida in ciidamadii la xoojiyo oo dhaqaalaha ka taageeri?
Wax wanaagsan wey, aad baan ugu faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa John Kerry inuu ziyaarto Xamar, waxayna tusinaysaa siyaasadda isbeddelka ku yimiday ee ma garanaysaa maraykanka iyo ehtimaamka uu siinayo Soomaaliya taas waa soo dhaweynayna waa wax wanaagsan weeyaan in talaabadaas la qaadana waa wax fiican oo kula taliyay inuu ka saacidayo xagga maartii amniga iyo waxyaalahaas runtii khaliijka waxa ka socdo isbeddel weyn ba ka socdo oo maanta la dhigi karo waxa way tawrad cusub weeyaan ayaa ka dhalatay Suuudiga isbeddelka ka dhacay waa wax aad dadka uga yaabiyay tadakhulka ay ku sameeyeen Yemenna waa wax caalamka Islaami iyo Carabta oo dhan ay soo dhaweeyeen intaan ka ahayn Shiicada ee Iran aan ka ahayn maxay yeelay faraha ayay ka sii baxaysay arinta Yemen waxayna dacmiyeen oo taageereen sharciyadii iyo nidaamkii jiray markaas ay taageereen oo ay inqilaab ku sameeyeen nimanka la yiraahdo Xuutiyiinta iyo raggi ka soo haray Cali Cabdulla Saalix oo maanta maxan ku dhahdaa dhibaato badan Yemen u geystay arintina waa guul baa laga gaaray marka waxa dhici karta ba inay ku xigsato arintaas Suuriya kadibna Soomaaliya loo soo jeestaa dhici karta marka wadamadan siyaasada Mareykanka iyo Khaliijkan waa isla jaanqaadayaan waa in la ogaado waa taas waa isla socdaan waa iska warqabaan marka wadamadan dhibka badan uu ka jiro oo muddo dheer rafaadaysay waxay ahayd in lagu sameeyo faragelin wanaagsan oo daqdi la saaro ma ahayn xagga amniga kaliyato kama hadlayo maxaa yeelay arinta amniga kaliyato dhibaato badan bay keentay waxa way ku dhufo ka dhaqaaq niman iska dagaalamayo yani waxba macna ma sameeyneyso ina maanto daba socdo waa in la dhisaa xagga siyaasada constitutionka iyo institutionka siyaasada in daqdi la saaro wadamada weyn oo sida Mareykanka kala taa waa inay daqdi saaraan oo ay tafciil ku sameeyaan ama waxa la yiraahdo inay dib iyo yakleelana way ka shaqeeyaan muassasadka siyaasiga iyo kuwa dhaqaalaha iyo kuwa fikriga waxyaalahaas oo dhan baa loo baahan yahay oo wax laga qaban kara ma aha kaliya hadii la yiraahdo amniga ay ku kooban tahay arintu waxa way waa daba dheeraneysa marka waxaan u arkaa fursad hadda soo maraysa Soomaaliya oo in laga faa'iideysto ah maxan ku yiraahdaa in lagu mashquulo waxyaalaha yararka ee hoosta iyo wax kororsi iyo wax ka xagan ka laaba iyo waxaas in tala iska daayay faragelinta dadka lagu hayo iyo gobolada ha loo jeesto sidii loo dhigsi lahaa ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ciidamo kale oo ka naxayo oo aan u arkaynin baqara xaluub ama sac la maalayo kalato wadamadan afrikaanka ah oo nala joogo waxay u arkaan Soomaaliya inay u tahay faa'iido ay u tahay ila muddo dheer ay u tahay oo inay si daba dheereeyaan mushkilada ay doonayaan laakin wadama aan dan ka lahayn markaas khaas iyaga oo sida carabta iyo wadamada muslimiinta ee turkiga u horeeyo waxaa loo baahan yahay in ay keenaan ciidamo oo bedela ciidamada AMISOM khaasatan dadka anaga wax naga dhaxayaan Soomaalida ay wax ka dhaxayaan oo maarta jaarka in laga fogaayo loo baahan yahay arintaas
professor waxa aad isugu soo dhawsaa tilmaamayso siyaasadda wadamada carabta iyo weliba caalamka islaamka kamida iyo sida daraasadaha ka muuqata wadamada reer galbeedka Mareykanka goorseedka ka yahay muddo dheer baan dagaalka Soomaalidu uu soconayaa oo sida adigu waa tilmaamayso inay noqotay meel uu beer la iska goosanayo ama sac la iska maalayo maxaa marka ku muuqda in ay sida xuntiyiinta loo weeraray oo kale in Soomaalida garab siyaasi u heli karto ama lagu dhisi karo ciidan kan haya ee Soomaalida
horta marka horeys waxaan ku faraxsanahay in dawladda Soomaaliyeed ay u ogolaatay hawadeeda iyo badeeda iyo maanta bari meel kastaba inay ciidamada lagu magacaabay caasifadii ama dabeyshii adkayd lagu magacaabay inay ogolaatay wax weyn weey taasna faa'iido badan baan ka rajaynayna inay ka dhashaan oo dadka Soomaaliyeed oo aan iqaamo la siin jirin oo aan shaqaale laga qaadan jirin oo in loo furo oo Saudiiga iyo Khaliijka u furan waa rajaynayna insha Allahu ta'ala talabaad waxa weeyaan nidaamka ama dadka dawladda hadda jira waa inay ka codsadaan barnaamij ama khutba ama fikrad u geeyaan sidii Soomaaliya loo taageeri lahaa carabtana diyaar bay u yihiin laakiin dad waxa weeyaan mushkiladana haysata waxa weeyaa inaanan lahayn hoggaan rashiida oo fiican oo ka fikiraya mustaqbalka ummada Soomaaliyeed bal qiyaadada hadda joogta waxa weeyaa waxay ka fikiraysaa danteeda iyo sidee la ku soo noqon lahayd taasna sax ma aha marka fursad baan haysanaa caalamka carabiga khaasatan khaliijki xoolaha lahaa diyaar wuxuu yahay Soomaaliya inuu taageero inuu iqaamada u furo inuu dacmin siiyo inuu garab istaago inuu ciidamo u soo diro xataa marka waxaaba dhici karta ba Soomaaliya markii Yemen la dhameeyo oo mar dhaw hadda shir la qaban doono oo howlihii qaraaradkii ka soo baxay go'aamadii shirkii lagu yeeshay Sanca ka soo baxay si loo fulin lahaa dawladana loogu celin lahaa cadan ee dhulkaasi marka la safeeyo inay Suuriya ku xigtan tan saddexaadna inay Soomaaliya tahay sansaanka markan diraasay wadamadaasi marka waxaa loo baahan yahay in laga faa'iideysto arintaas
kasi waxa uu ahaa professor maxamed cali ibraahim hore u soo noqday wasiirkii arrimaha bulshada xukuumadihii dawladii ku meel gaarka waxa khadka waxaan raaday waxaan raad magaalada nairobi ugu rameeyay wariyaha voa da yasin ciise wardheer halka dulin naga la socotaana waa voa washington
kale subax wanaagsan dhageystayaal. Madaxa hay'adda laaqeerta cas ee dalka Talyaaniga Francesco Rocco ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu sheegay in dadka muhaajiriinta aan loogu yeeri karin magaca muhaajir sharci darro ah sababtoo ah dadkaasi waa dhibanayaal ee ma ahan dambiilayaal ayuu yiri. Dhinaca kale Mr. Rocco ayaa waxa uu ka digay in kuwa dadka tahriibiya ay helaan wadooyin dheeraada oo dadka ay soo mariyaan iyaga oo faa'iido doona ama faa'iido ka helaya. Wariyaha V O E da Margaret Bashir ayaa warbixintan xarunta qaramada midoobay New York kasoo dirtay, waxaasi soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxa hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Talyaaniga Francesco Rocco ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa markii sanadkani uu bilaabmay ay dad ka badan 35,000 oo qof, kuwaas oo kasoo jeeda waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe, isku soo biimeeyeen socdaalka dhibta badan ee badda Mediterranean-ka iyaga oo magangelyo ka raadinaya dalalka reer Yurub. Ku dhawaad 1,800 qof oo dadkaasi ka mid ah ayaa dhintay. Dalka Talyaaniga iyo ciidankiisa badda ayaa kaalinta hore kaga jiray la tacaalida dhibaatadan. Sanadkii hore waxaa ciidankaasi uu badda ka soo badbaadiyey tiro ka badan 160,000 oo muhaajir. Mr. Rocco ayaa sheegay inay tahay in hanaan sharci ah loo helo dadka ka soo cararaya xasaradaha iyo cadaadiska ka jira dalalkooda.
How can you stop a mother who tried to save
sidee ayaad ku joojin kartaa hooyo isku dayaysa inay gabadheeda badbaadsato dalka Nigeria? Sidee ayaad ku hor istaagi kartaa aabba mid ka mid a wiilashiisii waayey oo doonaya inuu ka kale badbaadsado aabbahaas oo Siriya ka soo cararay, ayuu yidhi. Dadaalada reer Yurub ee lagu doonayo in lagu joojiyo qulqulka muhaajiriinta ayaa culayska lagu saaray dhinaca dalka Liibiya, dalkaasi oo ay la degeen fowdo siyaasadeed iyo dagaalo, isla markaasna noqday afaafka ay dadka wax tahriibiya dadka qaaradda Yurub u socda ay ka soo geliyaan. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi ayaa soo jeediyey in la burburiyo doomaha kuwa dadka tahriibiya ka hor intaayna ka buuxin dadka la tahriibinayo. Arrintaasi ayuu ra'iisul wasaaraha Talyaanigu sheegay inay ka hortag u noqon karto howlaha dadka wax tahriibiya. hase yeeshee madaxa laanqeyrta cas ee Talyaaniga Mr. Rocco ayaa shaki ka muujiyey sida hanaankaasi uu ku shaqayn karayo.
So for us is not a solution bombing the
annaga kaasi xal nooma aha, waa in la bambeeyo doomaha, waa inay arrintani caddahay maxaa yeelay kuwa wax tahriibiya wadooyin kale ayay helayaan, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in tahriibiyaashu ayna deganayn dalka Liibiya oo keliya, hase yeeshee ay aad ugu firfircoon yihiin dalalka Masar, Suudaan, Turki, Lubnaan iyo weliba dalalka ku yaala gobolka Balkanska. Dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay dhexdiisa ku diyaarinaya sharci la doonayo in tallaabo lagaga qaado doomaha laga shakiyo ee maraya xeebaha dalka Liibiya. Federica Mogherini oo madaxa siyaasadda midooda Yurub ayaa la filayaa in isniinta toddobaadkan ay golaha ammaanka ka hadasho iyada oo qorshahan ay Faransiiska iyo Britain soo jeediyeen sharxaysa. Waa socdaalkeedii labaad ay magaalada New York ku timaado muddo toddobaadyo ah.
warbixinta wariyaha V O E da Margaret Bashir ayay taasi ahayd oo Maxamed Cabdisandheere uu noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Aroriyo suuban mar kale dhageystayaal.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa socdaalkii uu gobolka ku marayay waxa uu hadda ku tagay dalka Sacuudi Carabiya. Waxa isla xalayba uu la kulmay xaaladda bariga dhexena uu kala sheekaystay madaxda boqortooyada Sacuudiga. Wariyaha V O E da ee magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warkan Qaahira nooga soo diray.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Master John Kerry ayaa xalay kula kulmay magaalada Riyaad dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ahna wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Amiir Maxamed bin Naayif. sida ay sheegayaan warbaahinta dowladda Sacuudi Carabiya, John Kerry iyo dhexalsugaha boqortooyada waddankaasi ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood, gaar ahaan arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda. sidoo kale labada mas-uul ayaa soo hadal qaaday xaaladda cakiran ee ka alowsan mandiqada bariga dhexe sida xaaladda dalkaasi Yemen. wararka laga helayo caasimada dowladda Sacuudi Carabiya ee Riyaad ayaa sheegaya kulanka ay qaateen xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya in goobjoog ay ka ahaayeen dhexalsugaha labaad ahna wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi Amiir Maxamed bin Salmaan iyo xubno kale oo ka socday labada dhinac. xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa in maanta kulan uu la qaato boqorka Sacuudi Carabiya, boqor Salmaan bin Cabdulcaziiz. John Kerry ayaa maalintii shalay sheegay in mas-uuliyiinta dowladda Sacuudi Carabiya oo kala hadli doono xaaladda ka alowsan dalkaasi Yemen, gaar ahaan sidii loo badbaadin lahaa dadka rayidka ah ee ku dhimanaya dirirta u dhaxeysa Xuutiyiinta iyo isbahaysiga uu horkacayo Saudi Arabia. Maalmihii la soo dhaafay ayuu John Kerry booqday wadamada ku yaala geeska Afrika sida Soomaaliya, Kenya iyo Djibouti, waxa uuna la soo kulmay hoggaamiyasha dalalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Allah u raxmaday waxa magaalada Muqdisho xanuun ugu geeriyooday abwaankii Soomaaliyeed ee Maxamed Umar Nuur Nidaamiye oo ka mid ahaa ragga laf dhabarka u ahaa fanka Soomaalida. Waxa uu muddooyinkan dambe la soo darsay oo la jiifay xanuun uu geeriyooday. Haddaba fanaanka isna Soomaalida Xasan Aadan Samatar oo in dooraba ay is yaqaaneen haddana soo saaray qaar ka mid ah heesihiisa kuwa loogu jecel yahay ayaa khadka telefoonka ee Netherlands igu waramay aqoonti uu lahaa abwaan Maxamed Umar.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Maxamed Umar Nuur ilaa 17-kii Allahu naxariistay ayaan aqiinay. Ilaahay jannada ka waraabiyay Maxamed wuxuu ahaa nin abwaan Soomaaliyeed oo runtii aniga kulli ani ahaan xasan ahaan marka laga soo tago aadna dee nin qaraabana waa nahay oo Allah naxariistay. Sida kale san ahaan abwaanka si aan kusoo canbaxa wadan saas kala aha hadaa diid hadalkay yaabeen waxaan siitay asaalaha berdii shabaydhow asaas kala aha lumaha biyaha kale asagaalaha manaha wuxuu aha nin aad iyo aad runtii laxanka waana astukiis cod buu lahaa waa qaadi jiray Allah naxariisto asiga iyo Maxamed Madiisa dhanba isaga laakiin wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii afgaaban oo
waa tahay. Marka dabeecadihiisa maxaad nooga sheegi kartaa muddada intaasi la eg abwaankan aa istaqaaneen?
Inkastoo wadanka dee adin badan aan kasoo maqannahay abwaanka macnaha isagu dad badan wuu soo saaray fanka waagii hore a ka hadlaya 2020-nadii ilaa 2018-nadii waagii dambena hadda markii udambeysay 2020-kan idaacad reer Muqdisho iyo dhulkaas imaalaasu fanka ka wadwaday dhalinyaradu bixin jiray nin laxankana sameeya heesana abwaan ayuu ahaa heesiis aan kaliya qaaday waxaa qaaday fanaan macaan sida Saaca Qaasim heeste waa macaan ama waa qaraar asaga ahaa macnaha iyo fanaaniin kale oo badan haddii aan hadda aan soo koobi karin Allah u naxariisto Maxamed caawa waa naga hooseeya Ilaahay waxaan uga baryanaa in qabrigiisa uu waqtiga u muujiyo.
Waa tahay isaga ma wuxuu ku ekaa keliya sameynta heesaha mise fanaan ayuu ahaa sidoo kale heesa ayuu qaadi jiray?
Maya markii hore uu qaadi jiray laakiin isaga inuu heesaha qaado idaacadaha ka duwan muusan jeclayn isagu laakiin inuu bixiyo jeclaa laxanka markuu sameeyo iyo erayadaba qof fanaan uu dhiibi jiray sidaas u ahaa waayi kacaanka hataa heesa kacaan u sameeyo caan ahaayo.
Maxaa ka mid a wax ma ka xasuusataa?
Kulli waxaa ka xusta heesta yidhaahdo siyaasadan wax loo dira heesta yidhaahdo kacaanka ahayd waagii kacaanka cusba uu dhashay uu sameeyo umalayna 2020 ama 2021
waa tahay
marka
baryahan
taariikhdiisa haa
waa yahay baryahan wuu xanuunsanayaa la dhahay kahor intuusan geeriyoonin marka xanuunkiis
waan maqlay safar uu ku jiray inuu ku xanuunsanaa Allah u naxariistay. Wax kala dhihi karaman uwadkiisii iyo faamiligii uu ka tegay iyo caruurtiisii ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo ummadda Soomaaliyeed intii tabi inay saaxiibadiisiiba marka intaasan dacaawa macnaha aan u sheegaya aad iyo aad idinkan waa umahadsantiin allahana u naxariisto waa naf kullu nafsin daa'iqatin mowt waa la dhimanayaa marka tiisii baa waqtigiisi waa intaas ku ekaa marka allah u naxariistaan leh waa mahadsantiin.
Aad baad umahadsan tahay fanaan Xasan Aadan Samatar. Waxaan dabcan barnaamijkeenan u dambeysiinaynaa heeskiisii uu sameeyey berdihii ku yeelay isha baydhabo ood adiguba qaaday. Aad baad umahadsan tahay inaad nala soo xiriirta adigana.
heestaasi isha baydhabo ee fanaanka xasan aadan samatar ayaa waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkaygii subaxnimo. Inta haddii laydhahdo afarta maanta aynu kulmi doono, oo anigu aa maxamed cabdi, saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o a, idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.